Assalomu alaykum aziz do'stlar. Eski ahdda Xudo o'z xalqiga o'zi tanlagan vakil vositasida najot bergan. Ularni o'sha vakil orqali qutqargan. O'sha paytda Xudo najot berish uchun shoh yoki ruhoniyni vakil qilib tanlab olgan. Ular butun xalq nomidan vakil sifatida xizmat o'tkazishgan. Har bir yahudi esa shohda yoki ruhoniyda bo'lish orqali o'sha najotni qabul qilgan. Paulus Masihda hamda Masih bilan iboralarini qo'llaganda eski ahdagi o'sha haqiqatga ishora qilyapti. Shu kabi endi har bir imonli ham Masihdadir. Paulus Masih bilan bir tan bo'lish ilohiyoti orqali aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, biz faqat iymon bilan oqlanamiz degani, gunohkor hayot kechirsak ham bo'ladi degani emas. Paulus o'z ilohiyotida mana shu noto'g'ri tushunchani vayron qilishga harakat qiladi. Masih har qanday haqiqiy voqelikning eng olisi bo'lib, biz u bilan bir tan bo'ldik. Ya'ni biz Masihda yangi ijod bo'ldik. Shunday ekan, biz mana shu haqiqatlarga ko'ra yashashimiz kerak. Muqaddas ruh mana shu haqiqatlarni bizning hayotimizga tatbiq etadi. Shuning uchun bizning Masihdagi hayotimiz ruhdagi hayot hamdir. Insonga o'z shaxsiy hayotiga bog'lanib qolib, boshqa narsalarni e'tibordan qochirish juda oson. Shu sababli keling, orqaroq turib, kengroq, kattaroq manzaraga qaraylik. Eski ahd payg'ambarlari najot kunining kelishi haqida gapirib, unda ulug'vor shohlikning namoyon bo'lishi, Xudo xalqining najotga erishishi va mukammallikka yetkazilishini aytib o'tishgan. Ammo payg'ambarlar bu shohlik qay tarzda kelishi yoki bu jarayon qancha davom etishi haqida aytishmagan. Ularning tasvirlardan oladigan taassurotga ko'ra, bu yakuniy ulug'vorlik ko'z ochib yumgudek tez sodir bo'lishi kerak. Payg'ambarlar bu voqeaning sodir bo'lishiga hali vaqt borligiga shama qilsa-da, shohlikning ochiqdan-ochiq kelishi hamda u butun koinotni qamrab olishini ta'kidlab o'tishgan. Yangi ahdda esa bu shohlik avvaliga Iso Masihda kelishi, shundan so'ng esa xushxabar orqali butun dunyoga yetib borishi ko'rsatib berilgan. Mana shundan so'nggina shohlik ochiqdan-ochiq kelib, butun koinotni qamrab oladi. Masihning birinchi hamda ikkinchi kelishi o'rtasidagi davrda masihiylar bu dunyoning eski, ularga yod bo'lgan tartibi bilan, o'tkinchi tana bilan hamda iblis bilan ko'rishadi. Bu ikki qarama-qarshi tartib bor ekan, jangu kurash davom etadi. Shuning bilan aziz do'stlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.